juda kam holatlarda beradi, lekin asosan umumiy qilib aytiladi, shunaqa Suriyada shunaqa noto'g'ri bir urush ketayotganligi, islomiy davlat deb yoki xalifalik deb o'zini e'lon qilganlar umuman islomga zid oqimlar, islomga zid harakatligi to'g'risida imomlar deyarli har bir jumada diniy idoradan kelgan mavzu qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bir abzats yo bir ikki daqiqa mana shu to'g'risida albatta to'plangan o'sha namozxonlarni qavmni ogohlantiradi. Bu bir yildan beri davom etib kelayotgan holat, haqiqatga yaqin. O'sha ba'zi birlari o'sha Suriyaga borib qolgani, Iroqda shu jihodchilar yurgan toifalarga qo'shilib qolganligi bu bor fakt. Endi buni ancha muncha o'rganganimizdan O'zbekistonda o'zidan to'g'rima to'g'ri emas, ko'proq mana shu Rossiya Federatsiyasidan ketib qolishyapti, ko'proq o'sha yerda yurgan mardikorlar endi nima yo'llar bilan ular tuzog'iga tushyapti. O'tmishini bir biriga qarab chiqadigan bo'lsangiz, o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, o'sha Rossiya Federatsiyasiga ketishdan oldin umuman hech qanaqa dinga, namozga, oddiy bir namozxonlikka ham aloqasi bo'lmagan odamlar bo'lib chiqadi.
Endi aka, sizga konkret nechta holat ma'lum Suriyaga ketgan o'zbekistonliklar bo'yicha?
O'rganganman endi, o'shanga harakat qilganlar bu yerda Rossiyadan kelganda toifalarga mansubligi aniqlanib qamoqqa olishganda, shularni ustidan tergov surishtiruv jarayonlari borganda ota onalari menga murojaat qilgan, mana shu bir beshta oltita holatdan yaqin tanishmanman.
Ya'ni borganlarmi yo bormoqchi bo'lganlarmi endi?
Borishga harakat qilganlar, da'vat qiladigan ko'p nimalarda o'sha materiallarda hujjatlarda tarqatishga uringan, o'shalarni o'rgangan, ba'zi bir joylarda shu yoshlarni to'plab shularga o'sha yoshlarga, o'sha O'zbekistonning yoshlariga shu da'vatni yetkazishga harakat qilinganda qo'lga olinganlar bo'yicha manda o'sha holatlar o'rganganman.
Siz o'sha bularni huquq tartibot idoralari tomonidan bormoqchi bo'lgan degan ayblovlarda asos bor deb o'ylaysizmi? Siz ya'ni guvoh bo'lganmisiz, shuni o'rganib shunga ishonch hosil qilganmisiz?
O'rganganman, ishonchim hosil qilganman, chunki u yigitlarni mana ko'piga o'sha biz man aralashgan holatlarda shartli jazolar berishdi. Shular bilan o'sha tergovni boshlanishida yoki shu o'rtalarida gaplashganda o'zlariga hech buni inkor qilishmagan.
Ular endi bu fikrga shu Rossiya hududida yurib kelib qolganmi yo O'zbekistonda yurib shu fikrga kelishganmi?
Yo'q, Rossiya hududida, Rossiyadan o'sha da'vatchilikni o'rganib kelgan mana shu o'sha jihod bo'yicha da'vatchi bo'lib kelganlarni ta'sirga tushib qolganlar O'zbekistonda ham shunday ta'sirga tushgan yigitlar bo'lgan.
O'sha Suriyada haqiqiy jihod bo'lyapti va u yerga borishimiz shart deb o'ylagan, lekin shartli jazoni olgan o'sha yigitlarni fikri o'zgardimi hozirga kelib?
Ha, fikri o'zgargan, keskin o'zgargan.
Ya'ni u yoqqa borish kerak emas degan fikrga kelgan?
Borish kerak emasligi, chunki o'sha juma namozlarida, juma ma'ruzalarida, undan tashqari ommaviy axborot vositalarida, shu Rossiya telekanallarini ko'rsin yoki O'zbekiston bo'lmasa mana Turkiya yoki boshqa davlatlarni ko'rsin, deyarli o'sha islomiy davlat xalifalik degan o'sha oqim to'da bo'yicha butun dunyoni fikri bir. Hozir islomdan emas, bu endi butunlay bir terrorchi oqim degan fikr endi butun dunyoda shakllanib bo'ldi. Bilmayman, endi ba'zi birlari endi alamzadalarmi yoki zombi bo'lib qolganmi, haligi ongi zaharlanganlar endi shular agar ishonib qolmasa deyarli hammasi tushunib bo'ldi. To'dani qilayotgan ishlari olib borayotgan nimalari umuman shariatga yo Qur'onga to'g'ri kelmayotganini endi agar dindan ozgina xabari bor odam aqli bilan ham topib olyapti.